Y al parecer hay coordinación entre la Consellería do Mar e o IHM. E hoxe a mañán xa se lle vai a remitir a todas as cofradías un modelo que ten que cumplimentar o armador e despois de cumplimentado e enviálo por correo electrónico ao IHM. E despois xa chaman as tripulacións. As tripulacións vanse a vacunar no mismo punto independentemente de donde viva cada un dos tripulantes.
Pero nos estamos acabando de cumplimentar aos estados, porque hubo unha especie de pequeno lío entre a oeste que enviamos nos co que solicita, vale. Unha vez que teñamos todo isto cumplimentado, que será hoxe, pois xa supoño que cotexará os datos o ISM Sergas e pronto nos poñemos eso.
Eu non sei absolutamente nada. Por lo menos, as cofradías do fondo da ría, nós non temos constancia de nada. A ver, nós temos a flota de diario, que non botamos días no mar. O que sí, os que están vacunando é por a edad que lle corresponde.
Priorizan gran altura, el litoral, embarcacións de cerco e as embarcacións que vayan a participar agora na costeira do Bonito e despois, pois, artes menores.
Nós temos unha flota do Frobe, pois, é flota de Baixura, non sendo temos 5 barcos que van a ir agora á costeira do Bonito. Pero despois o resto son os barcos que vimos todos os días a terra.